Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, podrška politikama Dodika i Čovića skoro potpuno nestala. Prošireni napadi saudijskih bombardera na Maribu u Jemenu. Zločini iz razonode na okupiranim palestinskim teritorijima. Svjetska zdravstvena organizacija, upozorenje zbog treće doze vakcine protiv korone. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas na Bledu da se politička klima u Sloveniji i drugim zemljama Europske unije mijenja i da je više glasova koji cijeli Zapadni Balkan žele u Europskoj uniji. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio Komšić nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom o ukupnim političkim odnosima u regionu Zapadnog Balkana, kao i o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Komšić je naglasio da odustajanje od koncepta konstitutivnosti ima svoje pravno, političko i moralno opravdanje. Kada je riječ o pravnom aspektu, ne može se gubiti iz vida činjenica da je Europski sud za ljudska prava u slučajevima Zornić te Sejdić i Finci jasno naglasio da se na konstitutivnost moralo pristati uslijed činjenja genocida i etničkog čišćenja i da je toliko godina nakon sukoba došlo vrijeme da se uvede potpuna demokratija. Poručuje da je Dejtonski ustav kompromis između zapadne građanske demokratije te sa druge strane konstitutivnosti kao zaostavštine komunizma. Na kraju poručuje da s moralne tačke gledišta nema ništa loše u tome da se konačno umjesto odlučivanja po etničkom principu, koje nažalost još uvijek dominantno, uvede demokratsko odlučivanje i to nije samo pravna i politička, nego i moralna kategorija. Može napredovati samo ono društvo u kojem se etničko poštuje kao identitet, ali se ne uzima kao bilo kakav kriterij u bilo čemu, zaključuje Komšić. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine sredinom augusta ove godine donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Srećko Ačimović, bivši komandant drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, osuđen na 7 godina zatvora zbog pomaganja u genocidu počinjenom nad Bošnjacima iz Srebrenice. Sud Bosne i Hercegovine je 16. augusta 2021. godine donio drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je žalba branioca optuženog Srećka Ačimovića uvažena u pogledu odluke o kazni. Prvostepena presuda suda Bosne i Hercegovine je u tom dijelu preinačena, tako što je optuženi Srećko Ačimović za krivično djelo genocid, za koje je tom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina, dok je u ostalom dijelu žalba branioca odbijena i prvostepena presuda potvrđena, navodi se u saopćenju suda Bosne i Hercegovine. Ačimović je proglašen krivim zbog toga što je pomagao u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Ročević nedaleko od Zvornika te u njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Cijena gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine neće se mijenjati do kraja godine uprkos poskupljenju na svjetskom tržištu, istaknuo je danas u Sarajevu na preskonferenciji o snabdjevanju Federacije gasom federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Meni je čast i zadovoljstvo da vidim ova 3 direktora zajedno sa mnom na ovom mjestu i da prije ovoga smo održali jedan sastanak u kojem se vidi ta pozitivna energija, u kojem se vidi da ćemo zajedno sigurno biti na poziciji da omogućimo sigurno snabdijevanje pod najpovoljnijim uslovima, uzimajući u obzir taj faktor kretanja na berzi, dakle, cijena prirodnog gasa. Financijska policija već 10-15 dana, nisam siguran koliko je u BH gasu, i očekujemo mi sredinom ovog mjeseca ili najkasnije do kraja ovog mjeseca zvaničan izvještaj. Dakle, Vlada Federacije i Resorno ministarstvo ne radi ništa bez podataka. Nakon što te podatke obradimo, dakle, mi ćemo ponovo zaključkom vlade informisati vladu i zaključkom vlade uputiti nadležnom tužilaštvu sve informacije kao što smo to radili do sad. Postoje određene i prijave od strane Energoinvesta, postoje određene prijave od BH Gasa, pa evo, dakle, tužilaštvo je tu i naravno svi organi koji to prate, da to kvalitetno istraže i da one koji su učinili grijeh prema građanima adekvatno kazni. Projekat Južne interkonekcije je projekat vlade federacije. Dakle, to nije projekat niti moj, niti bilo kojeg učesnika od ova tri direktora. Dakle, projekat Južne interkonekcije će se finansirati iz sredstava vlade federacije.
Dok se savezničke snage bore da evakuiraju hiljade izbjeglica iz Kabula u jeku prijetnje oružane grupe Daesh, hrvatska policija navodno pljačka i prisilno vraća u Bosnu i Hercegovinu 10 Afganistanaca koji su pobjegli iz domovine u strahu od talibanske odmazde, piše britanski Guardian. Ovaj medij navodi kako je svjetljeni pratitelja iz Afganistana i dobio ekskluzivni izvještaj Danskog izbjegličkog vijeća u kojem se dokumentira približno 60 slučajeva nasilnog vraćanja koji su navodno zabilježeni između 16. i 29. augusta. Počinitelji su navodno hrvatska policija, žrtve afganistanske porodice koje iz Bosne i Hercegovine pokušavaju doći do Europe. Kako navode žrtve, prisilno vraćanje se desilo zajedno sa brutalnim i nasilnim ponašanjem, degradirajućim tretmanom te krađom i uništavanjem lične imovine. Sionistički militanti ubili su 39-godišnjeg Jusufa Džadulaha na putu kući iz grada Beit Ovar, zapadno od Ramale. Okupatorski režim tvrdio da je taj Palestinac pucao na njih, ali ubrzo je otkriveno da se on vraćao kući nakon napornog radnog dana. Ovo je pristup kontrolnih punktova sionističkog režima prema Palestincima. Stotine Palestinaca sahranile su tijelo 39-godišnjeg šehida Jusufa Džadulaha u njegovom rodnom gradu. Ovaj sionistički potez uslijedio je dva dana nakon susreta izraelskog ministra rata i Mahmuda Abasa, šefa palestinske samouprave, s ciljem podrške toj organizaciji i sprečavanju njenog pada pred narodnim protestima. U nedjelju dan prije američkog napuštanja aerodroma u Kabulu i cijelog Afganistana, jedna bespilotna letjelica gađala je automobil parkiran u kući sjeverno od Kabula, ubivši 10 ljudi, među kojima 6 djece između 2 i 6 godina. Amerikanci su izjavili da su u tom napadu letjelicom gađali jedan automobil koji je pripadao snagama Daesha, koji je bio napunjen eksplozivom i trebao izvršiti napad na aerodrom u Kabulu, gdje su njihove snage bile stacionirane, te da su u tom napadu poginule osobe u njemu, no na mjestu eksplozije nije bilo ni traga eksplozivu, niti automobilu bombi. Stanovnici tog područja tvrde da su Amerikanci, izgovarajući se Daeshem i Al-Qaidom, izmasakrirali djecu i njihove porodice. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu porastao je na više od 219 miliona, broj umrlih na više od 4,5 miliona, a broj oporavljenih na više od 196 miliona. Dosta su Sjedinjene Američke Države s više od 40 miliona, Indija s više od 32 miliona, Brazil s više od 20 miliona i Rusija, Francuska, Velika Britanija i Turska s više od 6 miliona osoba u vrhu svjetske tabele s najvećim brojem oboljelih od COVID-a. Turski ministar zdravstva je objavio da je u toj zemlji registrirano 23.946 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Fahrudin Hoca je rekao da je od 302.869 testova na koronu rezultat pokazao 23.946 zaraženih. Dok je uragan Ida napravio haos na sjeveroistoku Sjedinjenih Država, uzrokovao zatvaranje aerodroma i proglašavanje vanrednog stanja u nekim državama, uključujući New York i New Jersey, američki mediji izvijestili su da je najmanje 8 osoba poginulo u poplavama u New Yorku. Obilne kiše u New Yorku potpuno su poplavile gradske ulice, kao i podzemne stanice i stanice podzemne željeznice. Nekoliko tornada također je pogodilo tu državu nakon uragana Ida, uzrokujući veliku štetu. Jedan učenik srednje škole u Sjevernoj Karolini ustrijeljen je i ubijen u pucnjavi u Sjedinjenim Državama kao rezultat slobode nošenja vatrenog oružja. Načelnica policije Winston Salem Katrina Thompson je na konferenciji za novinare o pucnjavi u srednjoj školi Mont Tabor rekla da je škola zatvorena odmah nakon pucnjave jer su uposlenici hitne pomoći. Policajci i policijski zvaničnici odmah stigli jučer popodne radi potrage za osumnjičenim. Učenik koji je ustrijeljen prebačen je u lokalnu bolnicu gdje je preminuo od ozljeda. U polufinalu paraolimpijskih igara u Tokiju selekcija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci odmjerila je snage sa starim rivalom selekcijom Irana. Nakon velike borbe sa 3 seta zmajevi nisu uspjeli da izbore finale turnira. Iranci su slavili u sva 3 seta s ukupnim rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 25-16, 25-16 i 25-17 za ekipu Irana. Tako će u finalu olimpijskog turnira u sljedećoj odbojci igrati Iran i Rusija, dok bosansko-hercegovački odbojkašima slijedi duel za bronzu protiv reprezentacije Brazila. Zvanična jemenska novinska agencija Saba izvijestila da je bombarder saudijske koalicije 17 puta bombardirao grad Sarvah, 14 puta grad Rahba i 8 puta grad Matgal u provinciji Marib u središnjem Jemenu. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio je Komšić. Nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom o ukupnim odnosima u regionu Zapadnog Balkana. Poštovani gledaoci, ispričavamo se zbog ove male tehničke pogreške. Golam Džilani Vafa, šef Afganistanske uprave za zračni promet, je rekao: sva oprema, računala, monitori, sigurnosne kamere, radarski i komunikacijski sistemi i uređaji ozbiljno su oštećeni i uništeni. On je dodao: u sljedeće 2 do 3 sedmice aerodrom će biti spreman samo za letove po danu, kako bi pilot mogao vidjeti pistu i tako sigurno sletjeti. No proći će mjeseci dok se aerodrom u Kabulu ne vrati u normalu. Šef uprave za zračni promet Afganistana je rekao da će domaći letovi početi u petak, ali će biti potrebno više vremena da se obnove strani letovi. Nakon potpunog povlačenja stranih trupa iz Afganistana, te nakon najave Talibana da će narednih dana nastaviti se međunarodni letovi s aerodroma u Kabulu, jučer jedan katarski avion s tehničkim timom stigao na aerodrom u Kabulu. U međuvremenu je Abbas Stanikzai, zamjenik šefa političkog ureda Talibana u Kataru, rekao da tehnički tim iz Katara dolazi u Afganistan kako bi aerodrom u Kabulu ponovno počeo raditi. Prema njegovim riječima, osim Amerikanaca, zvaničnici prethodne vlade donekle su onesposobili aerodrom. Rekao da je uzrok problema aerodroma u Kabulu loše upravljanje Amerikanaca. Američki predsjednik Joe Biden u srijedu navečer se prvi put susreo sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. On je tom prilikom, naglašavajući da Sjedinjene Američke Države ostaju i dalje predane suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, uprkos ruskoj agresiji, ponudio Zelenskom paket sigurnosne pomoći vrijednosti $60 milijuna. Glasnogovornik Kremlja poslao je upozorenje Ukrajini u vezi s američkom vojnom pomoći, nazvavši to vrlo opasnim potezom. Dmitri Peskov je rekao: obratili smo pažnju na američke planove pružanja vojne pomoći Ukrajini. Mislimo da bi ti planovi mogli biti razlog nepredvidivih akcija Ukrajine, poput pokušaja rješavanja sukoba između Ukrajinaca na jugoistoku te zemlje silom. To bi moglo biti vrlo opasno. Peskov je također izrazio zabrinutost što Sjedinjene Države nisu spomenule sporazum iz Minska tokom posjeta predsjednika Ukrajine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom upozorio je na preuranjeno planiranje treće doze cjepiva protiv korone u nekim zemljama, pogotovo jer neke zemlje još uvijek pokušavaju dobiti prvu dozu cjepiva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije već je više puta kritizirao nejednaku raspodjelu cjepiva protiv korone. Ubrzavanjem programa pojačane vakcinacije istovremeno sa smanjivanjem imuniteta tijela na delta virus, Adhanom je ponovio protivljenje njegove organizacije vakcinaciji trećom dozom u vrijeme kada veliki dio svjetske populacije još nije primio ni prvu dozu cjepiva protiv korone. On je također rekao: zato pozivam zemlje da daju rok barem do kraja ovog mjeseca za vakcinaciju trećom dozom kako bi ih mogle stići zemlje koje zaostaju. U Sjedinjenim Državama javni zdravstveni dužnosnici pozvali su na vakcinaciju pojačanom dozom cjepiva protiv korone. U toj zemlji cijepljeno je 52,6% stanovništva ili više od 174 miliona ljudi. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhameda, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama, dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala, nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje u serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom Furkan. Na početku prvo slušajmo učenje 60. ajeta kuranske sure Furkan.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A kada im se rekne, padajte ničice pred milostivim, oni pitaju, a ko je milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ? I još se više otuđuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nevjernici i idolopoklonici padaju na seđu kipovima i idolima, tih obožavaju na razne načine. Posljednji Božji poslanik Hazreti Muhammed alihi selam im se obraćao sljedećim riječima. Ako želite da padnete na seđu pred nekim, nemojte padati ničice na seđu samo ovim praznim materijalnim kipovima koje ste sami napravili, nego nemojte činiti seđu ni ljudima koji su oko vas. Onoga koga trebate obožavati je stvoritelj duša vaših, kreator tijela vaših, onoga koji je sve postojeće stvorio samo iz milosti. Klanjajte se milostivom za čijem smo trpezom svakodnevno i čijim se blagodatima koristimo u svakom trenutku. On je stvorio sve oko nas, čime se sada mi koristimo. Međutim, nevjernici umjesto da prihvate ovaj razuman prijedlog i izuzetno mudar savjet, na vrhuncu bez obrazluka kažu: kakva je to milost o kojoj ti govoriš? Mi ne poznajemo ništa po takvim nazivom kako bi ga obožavali. Povrh svega toga, zbog toga što si nam ti rekao da bi ga trebali obožavati i njemu padati na seđdu, mi to nećemo učiniti. Da svakoga puta kada bi poslanik alejhi selam prilazio njima i upućivao ih na pravi put, pozivajući da se pokore jedino pravom stvoritelju svih svjetova, oni su zbog arogance i tvrdoglavosti odbijali njegove prijedloge, udaljavajući se sve više od istine. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće: seđda ili padanje čelom ničice na zemlju je simbol monoteizma i on je duh svih monoteističkih religija. Oni koji tvrde da su muslimani, ne obavljaju namaz i pred svemogućim stvoriteljem ne padaju ničice na seđdu, iz tog razloga su slični nevjernicima. Riječi istine će biti utjecajnije kod osoba koja je spremna na prihvatanje te istine, ali tvrdoglavci i oholosti će uvijek pokazati drugačiju reakciju prema pozivima istine i upute. Sada poslušajmo učenje 61. i 62. ajeta kuranske sure Furkan.
Tabarakal ladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Neka je uzvišen onaj koji je na nebesu sazvijeđa stvorio i njima dao svjetiljku i mjesec koji sja. On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U odgovoru nevjernici su poslaniku rekli: zašto da padamo na seđdu tvom Bogu? U ovom ajetu se kaže: Bog nema potrebe za vašom seđdom ili vašim bogosluženjem. Od njega neće biti umanjeno ništa zbog vašeg odbijanja ili činjenja mu seđde, niti će ga odvratiti od vršenja svojih poslova. Sva nebesa i zemlja su pod njegovom komandom, bilo da se radi o mnogobrojnim zvijezdama koje bi grupišete u likove ili kada je riječ o suncu i mjesecu. Svemogući stvoritelj je stvarni vlasnik svega ovoga i on nema potrebe za vama, niti ima potrebu za vašim bogosluženjem i ibadetom. U nastavku ajta se kaže: dan i noć koju osjećate na zemlji djelo upravo ovog Boga koji usmjeravanjem zemlje na kretanju oko sunca proizvodi smjenu dana i noći. Da svitanjem zore kređete na posao i privređivanje, a da se u noći odmarate, zašto onda nećete da se opomenete i zašto ne počnete da mu se zahvaljujete? Iz ova dva kuranska ajta učimo sljedeće. Stvaranje nebesa ispunjenih zvijezdama, suncem i mjesecom je rezultat Božje milosti prema njegovim stvorenjima. Dan i noć su u vrijeme određeno za činjenje zahvali svemogućem stvoritelju. Nije samo dovoljno vidjeti i znati istinu. Osobe koje dostižu do istine i koje imaju volju za reformom svoga bića i promjenama na bolje, bit će u stanju da prihvate istinu. Inače, u suprotnom, neće biti u stanju da primi istinu koja im se nudi. Na koncu poslušajmo učenje 63. ajta kuranske sure Furkan.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a robovi milostivoga su oni koji po zemlji mirno hodaju, a kada i bestidnici oslove odgovaraju mir vama, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nevjernici, tvrdoglavi i oholi će uvijek vrijeđati i smijavati sve one koji su u potrazi za istinom ili onima koje šire. Ovakve osobine će nevjernike još više odaljiti od istine. Od ovog ajeta pa sve do konca sure Furkan se govori o osobinama i karakteristikama vjernika kako bi u što boljem obliku bila opisana razlika između ove dvije kategorije ljudi. Prvi opis vjernika je udaljavanje od kibura, oholosti i superiornosti. Ove osobine se mogu primijetiti u svakom obliku ponašanja kod takvih ljudi. Te osobine se mogu vidjeti u načinu njihovog hoda, znači iz načina hoda je moguće zaključiti da li je osoba skrušena ili ohola. Stoga Kur'an i Kerim kaže da je prva osobina vjernika u njihovoj skrušenosti tokom odnosa prema drugim Božjim stvorenjima, skrušenost koja bi se trebala primijetiti u najjednostavnijim ljudskim aktivnostima poput ljudskog hoda. U 37. ajetu kuranske sure Isra se kaže da se na zemlji ne smije kretati oholi sa kiburom, te se dalje kaže da zasigurno takvim hodom neće biti u stanju rascijepiti zemlju niti stići na njene vrhove. Druga karakteristika iskreni Božji robova je strpljivost u odnosu na provokativne i uvredljive izjave. Oni uvijek umjesto istovjetne reakcije osobama koji ih vrijeđaju i smijavaju odgovaraju smireno i racionalno, dok umjesto tuče i sukoba uvijek biraju mirni način rješavanja spora. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće: vjera u Boga se ne ograničava samo u oblicima ibadeta i bogosluženja. Vjera se ogleda i u ljudskom ponašanju, ljudskom djelovanju u zajednici. Skrušenost je plod bogosluženja i robovanja Bogu. Skrušenost je prvi znak robovanja Bogu. Strpljenje vjernika pred uvredama i pogrdnim riječima oholih ne smijemo smatrati slaboću ili strahom, nego je to pokazatelj njihove veličine. Nikada se ne smije istovjetno ponašati prema nevjernicima i džahilima, jer bi u tom slučaju bili isti kao i oni. Sa njima se treba ophoditi kako su oni naučili, nego ih treba ignorisati i prepustiti ih same sebi. U slučaju da izgovaraju uvrede ili pogrdne riječi, treba im odgovoriti mudrim i lijepim savjetom. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja uz ajete iz kuranske sure Furkan. Pozivamo vas da i naredne prilike budete sa nama. Do tada, eselamu alaikum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
svi američki vojnici i diplomati su napustili Afganistan. S druge strane, u Vijeću sigurnosti je usvojena rezolucija kojom se traži od Talibana da puste sve Afganistance, a isto tako i pripadnike državljana drugih zemalja iz Afganistana. No, treba napomenuti da su američke snage prije svog odlaska izvele dva zračna napada, tvrdeći da napadaju snage Daješa, ali je pritom poginuo i veliki broj civila. O složenoj situaciji u Afganistanu više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o još uvijek složenoj situaciji u Afganistanu. Naime, kao što znate, američke snage su napustile Afganistan, talibani su preuzeli zemlju. Međutim, osim sigurnosnih pitanja u toj zemlji, važna je činjenica da su cijene hrane porasle za 50%, cijene goriva za 75%, državne službe ne funkcioniraju. Očito da će talibani, osim što su preuzeli zemlju, imati pune ruke posla. O situaciji u Afganistanu razgovarat ćemo s našim poštovanim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Afganistan je zemlja koja je decenijama udarna vijesti svjetskih medija i tokom tog perioda uvijek su se bilježila mnoga dešavanja i promjene, tako da se posljednjih dana takve stvari bilježe iz sata u sat. Među posljednjim vijestima vezanim za Afganistan je invanredna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, odnosno usvojena rezolucija u kojoj se od Talibana traži da ispune svoje obećanja o puštanju svih Afganistanaca i državljana drugih zemalja iz te države. Ova rezolucija ujedno traži jačanje napora u pravcu dopremanja humanitarne pomoći afganistanskom stanovništvu. U međuvremenu, talibani su uspostavili kontrolu nad međunarodnim aerodromom Hamid Karzai u Kabulu i tako je pala posljednja utvrda američkih okupatorskih snaga nakon 20 godina vojnog prisustva u zemlji. Glasnogovornik talibana Zebihullah Mujahid je prilikom ulaska u krug aerodroma u Kabulu rekao: Afganistan nije bio mjesto za okupatore. Oni su dugi niz godina na osnovu greške došli u našu zemlju. Američko bježanje iz Afganistana treba da bude pouka svim agresorima i potencijalnim okupatorima u svijetu. Odlazak američkih vojnika iz Afganistana je stvorio poseban osjećaj kod lokalnog stanovništva i ujedno je predstavljao historijski datum u historiji borbe za nezavisnost zemlje. Američki informativni TV kanal Fox News je objavio da su svi američki diplomati i službenici ambasade u Kabulu napustili tu zemlju u ponedjeljak navečer. I praktično, zvanični datum potpunog povlačenja američkih vojnih snaga iz Afganistana 31. avgust 2021. godine predstavlja se i danom bijega posljednjeg američkog vojnika iz Afganistana. Tako da se ovaj datum ne smatra samo historijskim za ovu zemlju, već i za cjelokupnu međunarodnu zajednicu. Međutim, posljednji američki zračni napad bespilotnom letjelicom na, kako su iz američke komande tvrdili, položaj Daješa u Kabulu, rezultirao je smrću šestero djece u jednoj devetočlanoj porodici. Talibani su prije toga saopštenja američke komande izvijestili da su američke snage izvršile napad na jedno vozilo i kuću na sjeveru Kabula, u kojem je smrtno stradalo šest civila, među kojima četvero djece. Fox News je objavio da su u tom napadu ubijena dva pripadnika Daješa. Ovo je bio drugi zračni napad američkih snaga na položaj Daješa pred potpuno napuštanje Afganistana 31. augusta, odnosno nakon bombaškog suicidnog napada pred kompleksu međunarodnog aerodroma Hamid Karzai u Kabulu, u kojem je poginulo najmanje 170 osoba, među kojima 13 američkih marinaca. U izvještajima se navodi da je u tom bombaškom napadu ranjeno još 18 američkih vojnika. Stiče se utisak da je nakon suicidnog bombaškog napada u četvrtak u blizini aerodroma u Kabulu administracija američkog predsjednika Joe Bidena ubrzala pripreme za vojne napade na položaj Daješa u Afganistanu. Međutim, ti napadi su izvedeni bez prethodnih obavještajnih operacija izviđanja. Iako je u izvještajima američkih medija navedeno da su tim napadima ubijena dva pripadnika Daješa, ipak su ignorisali činjenicu da je napad izveden na civilni objekat u kojem je ubijeno više civila, među kojima su većina bila djeca.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik gospodin Muhammad Reza Askari, politički analitičar. Gospodine Askari, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Aleikum salam vama i vašim gledateljima, nazivam srdačni salam.
Evo, za početak nam recite vaš stav o ovoj rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na temu Afganistana. Da li ona može da uredi trenutnu situaciju u Afganistanu?
Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vezana za dešavanje u Afganistanu, znači nakon što su talibani veoma brzo uspjeli da pod kontrolu stavi Kabul i ostatak zemlje, možemo reći da nije toliko povezana sa dešavanjem u Afganistanu. Znači u samoj rezoluciji se kaže da talibani moraju pomoći ili trebaju da garantiraju izlazak civila i tako dalje. Međutim, nakon što je došlo do toga da su talibani preuzeli vlast, vidjeli smo da je veliki broj stanovnika zapravo želio da napusti zemlju, jer ne zaboravimo bivše ponašanje, ranije ponašanje grupacije taliban tokom proteklih decenija. Mnogi su osjetili nesigurnost i zapravo pokušali su i pokušavaju da napuste Afganistan. Svakako ne smijemo ne zaboraviti one snimke grupisanja naroda na međunarodnom aerodromu u Kabulu i zapravo jedan dio rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija zapravo govori da talibani moraju dozvoliti slobodan izlazak svih onih koji žele da napuste zemlju. U drugom dijelu rezolucije se zapravo govori o potrebi saradnje svih grupacija u Afganistanu sa međunarodnim partnerima kako bi došlo do formiranja sigurnosti i zbog toga je rezolucija zapravo bila prijedlog Francuske i Velike Britanije i 13 članica Vijeća sigurnosti, kako 5 stalnih, tako i 10 promjenjivih. Svakako Rusija i Kina su nisu glasale. U svakom slučaju vidjeli smo da ovdje postoji jedan ozbiljan izostavljanje pružanja pažnje želji i volji naroda, njihovom htjenju, a svakako tu vidimo da Rusija i Kina svoje neglasanje, oni su zapravo prezentirali u okviru drugačijih prezentacija svih dešavanja unutar Afganistana, a u odnosu na samu analizu i glasanje u Vijeću sigurnosti, jer rečeno je da se nije postavila posebno velika pažnja ozbiljnim stvarima koje bi mogle da pomognu u rješavanju problema sa kojima se suočava afganistansko stanovništvo. Vidjeli smo da su oni na neki način bili indiferentni prema svemu tome.
Možemo reći da je ta rezolucija zapravo bila samo jedna vrsta predstave, isto kao i govor Bidena i njegove posljednje izjave?
Vale. Da, možemo to reći, jer pogledajte, rezolucija Vijeća sigurnosti, kao što vaši gledatelji znaju, Vijeće sigurnosti je najistaknutiji organ Ujedinjenih nacija i stanovništvo Afganistana zapravo očekivalo je neku decidnu rezoluciju, odnosno sadržaj rezolucije koji bi rješavao, ako ne sve, bar neke dijelove problema sa kojima se suočava afganistansko stanovništvo i da pomogne u samim političkim promjenama. Znači, mogli da to uvrste u sadržaj rezolucije, jer to je potreba stanovništva Afganistana. Ne zaboravimo pitanje društvenog i državnog uređenja Afganistana, pitanje ustava zemlje, odbrane ustava, poštivanja implementacije ustava, pitanja demokratije u Afganistanu. Nažalost, vidimo ovo rezolucije, o tome uopšte nije bilo govora.
Evo, na početku smo spomenuli terorističke operacije, kako su oni naveli, Amerikanci, protiv Daješa. U tim operacijama je poginulo više civila i to uglavnom djece. Kako to komentirate?
Vale, hop,
Pa
vidite, u procesu američkog povlačenja, znači možemo reći dvije sedmice, Taliban su dali priliku Amerikancima da napuste u potpunosti teritoriji Afganistana, zračni napad američke avijacije na istoku Afganistana pod izgovorom borbe protiv Daisha, vidjeli smo da tvrde da je zapravo došlo i do smrti više afganistanskih civila. To zapravo govori o još snažnijim kritikama prema Americi i 20 godina njihove okupacije, ne samo Sjedinjene Američke Države, već i NATO snaga. Svakako, tu se posmatra pitanje, pokušaj, jer oni nisu radili na neutralizaciji, recimo, radikalizma, terorizma i tako dalje. Jer pogledajte, prilikom povlačenja njihov šta se sve dešavalo, čak što više u gradu u kojem su oni bili, da tako kažemo, potpuni vlasnici, i postojale su terorističke skupine. Ne zaboravimo, teroristička skupina Daesh, vidjeli smo da su Amerikanci prilikom napada, umjesto da recimo ciljaju teroriste Daesh, oni su ciljali civilno stanovništvo Afganistana. Znači, Amerikanci su u toku ovih 20-ak godina okupacije nisu ispoštovali jedno od svojih obećanja, znači pitanje sigurnosti, borbe protiv terorizma, i svakako iz ugla mnogobrojnih zapadnih analitičara vidjeli smo da su prezentirane mnogobrojne analize koje zapravo sve to kritikuju.
Recite nam, kakav je sada odnos između Daisha i Talibana u Afganistanu?
Pa vidite, u proteklim godinama, znači 7-8 godina, Daesh je aktivan na istoku Afganistana u provinciji Nangarhar, tamo osvajaju osnovnu fazu, bazu, i pretpostavke bezbjednosno-sigurnosne govore da su Taliban i Daesh zapravo u direktnoj vezi. Međutim, Talibani su decidno odbijali zvanične i nezvaničnu povezanost sa pripadnicima Daisha, i čak šta više, dokumenti, da tako kažemo, pisani ili argumenti ne postoje da koji bi govorili da zapravo Taliban imaju vezu sa Daishom u Afganistanu. Stoga obje grupacije, i Taliban i tekfirijska skupina Daish, s ciljem osvajanja moći i vlasti u Afganistanu, smo da su stupili na scenu bilo koji od njih iz svog ugla posmatrali su nova dešavanja, i zapravo oni su tu radili na vrbovanju pripadnika svojih oružanih grupacija, djelovanju protiv vlasti Mohameda Ašrafa Ghanija, bivšeg predsjednika Afganistana, i svakako postoje određene ideološke razlike između Talibana i tekfirijske skupine Daesh. Svjedoci smo da je u proteklim sedmicama da su Talibani naglasili da će uvijek priznavati manjine suprotno ranijem periodu, jer pogledajte, u Kabulu šiti su za vrijeme Tasuja Ašure, znači u mjesecu Muharremu, vidjeli smo da su održali sve vjerske programe tradicionalno koje obilježavaju. Stoga vidimo da za sada ne postoji ta veza između Talibana i Daisha.
Nakon svih ovih dešavanja svi se pitaju kako će biti društveno političko uređenje i šta će zapravo Talibani predstaviti u Afganistanu. A šta vi mislite o kakvom će modelu biti riječi?
Dale. Hamtor ke shoma ham farmudit, muhimtarin porsesh dar
pa možemo reći da je najvažnije pitanje koje zapravo se sada postavlja među Afganistancima, pa možemo reći i u regionu i svijetu, i posebno oni koji prate dešavanje u Afganistanu, jeste kakva će biti politička budućnost Afganistana, posebno kada posmatramo Talibane na vlasti, kako će zapravo desiti, kakvo će biti državno društveno uređenje, kakva će biti kakva će biti struktura vlasti, koji model će se zapravo koristiti. Jer pogledajte, ako posmatramo historijat Talibana, oni u potpunosti zapravo demantuju pitanje republičkog uređenja, učešću naroda i tako dalje, protiv su izbora, pitanje demokratskih vlasti i tako dalje, ono što recimo na zapadu se govori, ono što oni zapravo govori kao zaostavština zapada. Međutim, obzirom na ovu prvu sjednicu, preskonferenciju koju su i Taliban imali u Kabulu i kada je pojašnjeno da Talibani, kada govorimo prije 2-3 decenije, da su Talibani napredniji, da su zreli, da imaju bolje shvatanje, da će taj diskurs drugačiji imati, opet se navodi da Talibani, znači ovim promjenama, da će stvoriti određene ustupke, određene promjene u svom djelovanju kako bi narod što više usmjerili ka učešću u vlasti ili djelovanju. Čak što više, nedavno vidjeli smo da su visoki zvaničnici Talibana u Helmandu, u Kandaharu, u Panjširu i tako dalje. Vidjeli smo da sa osoba koje su politički uticajni, da vidjeli smo da su Talibani sa njima pregovarali o vezano formiranju ove vlade. Međutim, još uvijek nisu objavljeni detalji svih tih razgovora, još uvijek je nejasno. Znači, da li će, znači Talibane, obzirom na ono što su obećali kao formiranje buduće vlade Afganistana, da li će dati dio vlasti drugim političkim grupacijama, interesnim sferama i tako dalje, da li će iz svake grupe biti jedna, dvije osobe u nacionalnoj vladi ili tom vijeću, ili da će biti formirana privremena vlada koja će zapravo raditi na formiranju održavanja predsjednika, predsjedničkih izbora ili izbora za provincijalne i lokalne centre i tako dalje. Znači, još uvijek nije jasno, još uvijek je nejasno zapravo kako će oni raditi na pitanju jačanja društva u zemlji.
Međutim, evo, spomenuli ste i pokrajinu Panjšir. Talibanima pružaju otpor u toj pokrajini, tako da čak neki govore i o oružanim sukobima. Kakva je zapravo tu situacija?
Bale, hop, Panjšir, tanho tavriban...
Pa vidite, možemo reći da je Panjšir otprilike možda jedina kota, jedino mjesto gdje Talibani nisu uspjeli da ostvare svoju kontrolu, iako su Talibani saopštili da neće vojno djelovati kako bi pod svoju kontrolu stavili region Panjšira i sin Ahmed Shah, znači Mesud, je bilo je zapravo govora da je on tamo upravlja regionom i čak što više rečeno je da se na neki način odvijaju razgovori između Talibana i čelnika Panjšira i da ti razgovori nisu urodili plodom i da zapravo lokalno stanovništvo je zabrinuto zbog toga i zbog te blokade, da tako kažemo, dijaloga. Na koji način će se to riješiti? Možda će se Talibani okoristiti silom ili nekim vojnim napadom, kao što je bilo do sada izvještaja. Još uvijek je zapravo nejasno zapravo kako će se ponašati. Treba sačekati i vidjeti zapravo šta će se desiti u narednim danima kako bi se politički način riješilo pitanje Panjšira.
Mogli smo pročitati u medijima da se Afganistan trenutno suočava s brojnim problemima, između ostalog i s nestašicom hrane i prehrambenih namirnica. Život u zemlji nije organiziran. Mislite li da će Talibani uspjeti zapravo organizirati život i vratiti život u normalu?
Bale, hop, alan šarajet, šarajte...
Pa da, upravo ste. Situacija u Afganistanu je zapravo nestabilna, nejasna, ne samo u Kabulu, nego i drugim provincijalnim centrima i drugim gradovima, jer pogledajte, Talibani su dali različite pozive radnicima, posebno ženama, znači žene koje su radile u zdravstvenom sektoru, u obrazovnom sektoru i tako dalje, pozvali su da se vrate na svoje radna mjesta vezano za radnike aerodroma da se vrate, kako stručnjake, tako svih oni koji su zapravo bilo kako povezani sa aerodromom. Stoga vidimo da Talibani pokušavaju da situaciju tako postave da se život vrati u normalan kolosijek kako bi građani mogli drugačije živjeti i da opet ta velika zabrinutost među radnicima, službenicama u dosadašnjoj vlasti, znači koji još uvijek ne dolaze na vlasti. Upravo to je zapravo neki način došlo da dođe do zaustavljanja davanja usluga.
Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Zahvaljujem vam na ovoj analizi i približavanju zapravo situacije u Afganistanu našim gledaocima. Hvala što ste bili naš gost.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.